Gepleýän razy atdyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanda pandemiýa çäklendirmeler ýaňy bir gowşadylyp Sudan okotlarynyň ýaňy ýakyny açylyp başlanan ona garamazdan salgyt gullukları, döwlet arasçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy, häkimleriň Sewda bölümlerinin işgärleri we polisiýanyň Sewda ulgamyna gözeçlik edýän bölümleri türlü bahanalar bilen telekeçilere we dükkan eýerlerine basyş edip başlady. Basyşlar köplenç telekeçilerden we dükkançylardan pul toplanmagyna getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda paýtagt Aşgabatdan habar berdi. Emeldarlar pul talep etmek üçin dürlü bakanalardan hiyanatçılıklı peydalın yarlar deyip adatlığın çeşmet aydiyar. Galiberte de dükkan eyleri ve telekeçiler hakimiyetlerin dükkanların daş yüzünü haritların mahavatlandırılmağını qadağın ediyanlıkların aydiyarlar. Mahavat üçün ya da müşteri çekmek üçün önümlerin dükkanların daşına koyulmağını qadağın edip başladılar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeti gurrun veriyar. Telekeçiler ve dükkan eyleri çeşmemizin malumatlarına göre tevdan okotlar üçün 10 ayda adından 6000 manat kredi tölegini töleýärler. Üstesine olardan pul talap edýärler diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Ýöne onuň maglumatlaryna görä dükkan eýerleriniň we telekeçileriniň geçirýän tölegleri diňe bir kredi pulu bilen çäklenmeýär. Olar gödäwçilik edaralaryna haky emeldarlara hem para bermäge mejbur bolýarlar diýip çeşme aýdýar. Häkimetler tarapyndan görkezilýän basyşlar keçi telekeçilere oňyň täsir etmeýär. Dükkan eýerleri we sowdagärler görkezilýän basyşlar derarly keçi telekeçilik bilen meşgullanýan käbir iş ýerleriniň basyşlara çydap bilmän öz-özünden ýapylýanyny aýdýarlar. Şol sebäpden we korrupsiýa derarly töwda bilen meşgullanýan köp sanly telekeçiler kiçi bizneslerini ýapmaga mejbur bolýarlar. Bu keçi telekeçiligiň ötüşini pese gaçyrýar diýip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmeleriniň goşudylýanyny ona garamazdan 6 asyr sewda bazaryna köp sanly sewda nokotlarynyň ýapylýanyny habar berýärler. Çäklendirmeler bilen bir hatarda ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy hem telekeçileriň dükkan eýerleriniň sewdasyna yaramaz täsir ýetirýär. Ýagdaýlar döwlet dükkanlaryna bolsa günü günden gowlaşmaýar, yaramazlaşýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Öz çäwrinde koronavirus hadiselerini ikrar etmedik Türkmenistanyň hökümeti dünýäde pandemiýa eglan edilmeginden soňra berk çäklendirmeleri durmuşa geçirdi. Günnelik zerur haritler satylýan dükkanlardan daşary ähli sewda dükkanlary, bazarlar we sewda diýen jalyş merkezleri ýylyna ýapyldy. Karantin döwründe telekeçileriň çeken ýetikleri bilen baglylykda ilat hödülenen ýeňillikler barada maglumat ýok. Ýöne Türkmenistany pandemiýadan olalym ilatyň ykdysady we durmuş şertleri yaramazlaşyp başlapdy. Köp bir öwre pandemiýa çäklendirmeleri köp sanly telekeç üçin goşmaçy urgu boldy. Türkmenistanyň döwlet media sirişdeleri telekeçleriň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, galiberde-de olaryň duçar bolýan basyşlary barada kelam agyz gurrun gozgamaýarlar.